عذاب لعنت پر فرشتوں رد و فرمانی شروع عذاب اس کی کیجنا و انتظار و مالت پر ہوئی و الہ الہ واحد لا الہ الا اللہ و رحمان و رحیم صدیر دینا 163 دا سلورم سبق اور سلورم باب دے اصلی باب اور اصلی سبق دے ذہن یقی رہے دارا نارتر 176 کو رکھے دی پڑے کے اول دعوت توحید رو مسئلہ توحید مسئلہ توحید روڑی پدرین تر اعادت کی جدائی در توحید دبارہ در رکھ تشیر دکھے دی قائمہ نے اپنی دلائل زجر مشرکین و تصفیر او بیا پشک کے پیلی باندے تبصرہ کے غیرت کے او بیا دوبارہ آخر کے تقریب پر کئی تاکیمی حفلہ جدا مسئلہ پڑھائی آپ ہر کو تبیہ سمجھے وَإِلَاهُ كُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ دا مسئلہ دا توحید دعوت توحید دے پدرین در روا یو دل اول ایسا کیوا اول اول دا سلوری تیجی کا سلو نو سلوری تیجی سلو مسئلہ کا کی بیانی اول کی توحید دیم کی رسالت دیم کی جہاد و سلورت کے انفاق وہ تو توحید کا مسئلہ پا ہر ایسا کی رو رہے تا دیر پا کی دنیا دی مسئلہ در رسالت پا باپ کی اندل کا رولا وَإِلَاهُ كُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ نو دارت دا جہاد پا باپ کی رو رہے ناکھے کے دیر انفاق پا باپ کی رو رہے دیر پا رہا اشارہ ہو رہے گا در رسالت مند توحید پا رہے دنیا دی خبر مسئلہ پا رہے رسالت ہم اعلی اللہ کا قبول دے کہ رسالت معنی کہ توحید ہوتا ہے اشیر پکی جو رسالت معنی روڑے لیتا دیکھا ہوتا ہے دارن جہاد کے جہاد و ذریع توحید سے پائے نمال خرچ نہ اور ذریع توحید سے پائے لیکن رسالتی پر کے تلو روانی کیوں کی بیان کرے تلو روانی کی ذریع ذکر کرے لے بار بار اوپن کا دابلین کر داور توحید کی دل طرح ہویا نو دے روی کا پارا درست دشیر کی پہلی اول در کی اول اسی پارا کی روڑے وا یا ایو انا او بزوران بکم نو آل کا داور توحید وا اول ای کرا مقصد درست دشیر کی لوحیت کی لوحیت یا دشیر کی اتقالی رست دشیر کی اتقالی او دل تا داور ہوئے دا ویلاو کو ملاو واحد توحید تجھے مقصد رب دشیر کے تیلی ہے دشیر اغزین کے ساتھ غرد عرض کے اور تجھے وَإِلَاهُ كُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ دکی اغمق کی تعلیم کا غرب کم دا رہے گا ال تیرے یا ایو انا او بزو ربکم اے دنیا خلقو دیو رب بندگی کوئے بندگی اللہ لخاص کے وَلِ بَنَّدِي اللَّهَ لَخَرْتِ نَكَشْ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ نَكَ حَاجَتْ رَوَالْتَا سِيَا كِيَا وَدَيْنُ بَنَّدِي هُمْ خَاصْ لَهُمْ او دات کو تکنی جا کو جملے یہ دا عبادت اور دین دا علوہیت اللہ لکھ دا دا سور انبیاء علیہ السلام کے تقریر و انداز سور انبیاء علیہ السلام کے تقریر دی جانا بیان دا سور انداز داو سور انداز خبری کی یہ دا عبادت اور سرا اللہ نے عبادت خالقوں رہا رہا ہے یہ دلیل ہو رہے اللہ کے ورد آئے ہیں تو سورہ کی حود کو ہے سورہ کی عراب کے مراجع سورہ کی حود کے انبیاء علیہ السلام اگر تقریرون کہ انبیاء علیہ السلام قوم کا دعوت پیش گئی مدوا انداز سورہ کی حود نوح علیہ السلام مسئلہ بیانی دار محمود علیہ السلام صالح علیہ السلام رسول انداز انتقل علیہ اول خبر دا عبادت تا عبادت بلانا نسیوان دل چانے کوئے اول داولی او بیاد دید اپارت دلیل کی پیشکلی نو دلیل بیا دی بچا سیاتو گوئے دہود علیہ السلام بیان دنو علیہ السلام دہود علیہ السلام شیب علیہ السلام تو بچا تو گوئے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ عادیان کا اللہ و ایمان علی گئے ہو حود علیہ السلام اندہ مسئلہ پیش کرے ہو اتا دعوت اکڑے ہو قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ویلو اے زما قوما بندگی خاص کہے ہو اللہ لرا بندگی دیو اللہ کوئے ولی علت بیانی ذکر کہ مالکو من الہ غیرو تاو زفار دا اللہ نا سوا پر الہ نشتا حاجت روا نشتا نچو پر الہ حاجت روا نشتا تو بندگی دیو دبل چانی مدار اکی چکا یاد تاریخ علیہ السلام لما بیانی اموی ویلہ سمودہ آقام صالحہ قال یا قوم عبد اللہ مالکو من الہ غیرو مدار اکی سورت عراب کی داندیا علیہ السلام تذکرہ جی گئی نمدہ انداز داندیا علیہ السلام نصلتا ہوں کہ سور بقرہ کے کہ پس ذہن کرے دعوت توحید روڑا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ سَرَوَا اول کرے کہ دعوت توحید روڑے لنو باپ یا لگا انداز توحید دورا بخون سروڑا آپ کا عبادت مخی کر اوزن سے ورگا دعوت توحید پدی الفاظ و پدی عنوان کرا فا عنوان دو الوحیت سر رو دا اشارہ دیتا چی دا علت تے دا غمق لپا حل دے وے یا ایوان ناس او بودو رب بکن دیو رب بندگی کوئے مدن سے ورہ علت ہوئے وی اللہ کم اللہ واحد لا الہ الا اللہ ولی ذکر بندگی اللہ لخاص کہے چی بل اللہ نشتا حضرت روان نشتا تانا نسیو بندگی لوگ دالانا سیوا دل چاہیے اور رب تب وَإِلَاهُ كُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ دمخ کے سر ادا ہو مخ کے زجر ورکڑوں کا دینی حق تا حق کے بٹا ہو اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى آن خلق کہ کم اللہ توحید اور سنت مسئلہ را یہ لئے کتاب کی دم خلق کی پٹائی پائی مانی لانا ہم دا کم مسئلہ را چیدیے پٹائی دیچے پٹائی اور دیتے دلانت مستحق ورزی اکم مسئلہ را دیتے پٹ کریے کوئی وہ الہو کو میرا ہوا ہے عزیدہ مسئلہ پٹا کرے رہا دالا دو روحیت دالا دو روحیت مسئلہ پٹا کرے رہا یا مکہ سرہ بسرے جو اللہ علمہ کتاب سے بیان کریے ما انزلنا من البینات بینات اب بینات سکے ہیں اور ظاہر کہنے وہ الہو کو میرا ہوا ہے اگر بینات تفصیل ہو انہوں نے بچے لگا اور دے خبر سے اشارہ دا خمرہ قومی سے زمان مشاہد ہوئی خدا دے اشارہ قرطبی جی تکڑے تفصیل قرطبی والا وَإِلَاهُ كُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ دَلِي دَلَا مِلِي اوئی وَلَمَّا حَضَّرَ تَعَالَى مِنْ قِسْمَانِ الْحَقِ بَيَّنَ أَنَّ أَوَّلَ مَا يَجِبُ اِذْهَارُهُ وَلَا يَجُلُّ قِسْمَانُهُ عَمْرُ التَّوْحِيدِ وَيَرْكَنَ كَيَ اللَّهَ پَاسْ مَخِ يَرَ وَرْقَ دَ قِسْمَانِ حَق حَق بَنَا پَتَ رَيَ جائے پتکتا لانتی کی نو الہی نباد بیان شروع کردی مسئلی رسوحی ادھر طلب آر اشارہ و دیتا کہ اِنَّ اول ما یجب اظہارو وَلَا يَجُدُ كِتْمَانُ عَمْرُ التَّوْحِيدِ ادھر دینا معلوم شوا کہ اولن اغا خبرہ کہ داغی اظہار واجب لے داغی بیان ضروری لے او داغی پٹول جائز نری چاپٹ کلانتی کی گنا سمہ کرنا عمر کرتی تخت توحید دے گا توحید مسئلہ دب اول بیان والوائے بل بلندہ سے کے بدلے توحید توحید پر بھی روائے گئے ان سب کو اللہ پر کڑے رہے جائے گا اثر کی دب و مشرق بدلے خلق اغنائی کیا نا نارا پر اما خبره کې ده په دې ځای اکر مشرک باندې د توحید باندې د دې باندې رد کړه ده او مثلا توحید بدلې حالان کې قرطبی والا وایي چې اوله خبره چې دا یې بیان ضروري دی او هغه پټول ناجایز دي امر توحید امر کړه توحید توحید مسله واه او دا نبی علیہ الصلات والسلام دا دعوت طریقہ وا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کله نبی علیہ الصلات والسلام لے گئے یمن تا دای په حیثیت دا گورنر او عالم په حیثیت نو د ویل ماتا ورته نو کا نو ورته څه کړو نو څه کړو دیو نو څه کړو یو پای کې دام دا څه کله تلاش یمن تا نستا واسطبا راجی دا سے قوم سر چاہاہی کتاب ہر کتاب کنے ہر کتاب ایسر بلی واسطر دعوت بکے تعلیم و تربیت بکے خو ترتیب بدے نبی علیہ السلام ترتیب و خوز دعوت ترتیب بدے ایسی نبالی مسئلی نے شروع دے شروع میں رکھا کنے گئے ان اول ما تدعوهم اليه ايوحد الله تعالى اول خبره اذا يمن ان كتاب دخل او ترى بني غما مثل التوحيد ايوحد الله تعالى اول بس الله يومني دل التوحيد ترى بني اول خبره من التوحيد اين باطل من جوتو مولانا رسول الله اول التوحيد والايمان الدنيا اول خبره دار نماز دے جبر جلان ہوتے ہوئی توحید تبیرا بلی اول اور دین ابل خبر دیشا نبی علیہ السلام و سلام و سرے تا واسطہ کی رائزین آغا علی کتاب و سرے علی کتاب سنگو ای اللہ نمان وی نمان اللہ منم زانتے کتابیان ہم دے او دارن دا انبیاء علیہ السلام نهم منکر نو در رسالت مقاعدی قرآن علیہ ورکی شرک و شرک ہم مسلمان آتا ہے اور نہ دعوے کو رہا ہے کہ وہ ایک ہیو ہموں یوں جنہ زمین کے ایک آئے بار بار دی اور اسی کارے کی دیشی دے دعوہ لئیت پر جنہ سیدہ منکانا ہوزن ہونا سارا جنہ سر خدو کو بدا رہوں گل لاندیا اولا دی مریانی دوسر خاندان خلقی نو دعوے دعوے وہ آبا خلقو تم نبی علیہ السلام اس سے ہوئے توحید ہو رہا ہے دا خپل قرات چې څو کوي او مسلمانانو ته توحید څه دی وایي په چاته یو ما ته بیان اول خو دا د مسلمان په کوم چې کمی یو دی دا غوډه دی څه کوي یو فرندې په دا وایي کولی په دا وایي دا نه چې و کلمه دا و مسلمانې کې نو میر مسلمان دی پیدا شوی د مسلمان په کور کې دی او خیده د ایوانو نه لاندې دی هندو خیده راځي دی خیده چې بابا حاجت روائے دا قبر روائے پیر بقیل سے دارن تورا جانڈا تورا جانڈا نا نظر ماتے دارن ماتا کٹوئے دے دا نظر ماتی دا پارا اور دارن کلا دا نظر ماتی دا پارے دا پتکرے نی خورے دے انچہ تکتے نی دا پاپاو دی پوڑے گانو کنو نظر ماتاو نظر جنے ماتاو یاوی مربیتی روا مشکل یاوی دا پتکرے ہو رہے رو کنی کمنا قرآن نہیں خبر سر نوے والا تاو آئے سر بے منتر ہم دے کمنتر ہم خضور خضب لانکی خضور خضب آرہا ہے داغا الفاظ مشتبی چھو قرآن کی منع کرے با لا تقول رائنا اگا الفاظ یہ دے کہ منع مطلبی مشتب خضور خضب آرہا ہے سشے خضور خضب لانکی او بیا نصور سر ہوا در سمنصر ہوا نظر ماں نبیہ بیارا واقش نو پور کی ریواشو پور کی ریواغا خوری واشو را پٹک رہے نو آگا با اور سرا او خود تیر دا چکے نا نو تک بے اوکو یا او اوکو رہے دون اگر نظر ہے دون اگر تک اوکو رہے علی تا دا خطری کی دا خاصیت تے چار نظر مم آتوا دا پٹک رہے راوالا اور کی واشو اندک کشے بکے پورے کی دا خاصیت تے رہی تھی اندک خبری کوری کری دے یا سندے بخورے عقیدہ دار بطور بطور جنڈا
تھوڑا جھنڈا بابا پور لگی جاؤ نہ نظر مت خوشی کا ڈر مت کٹوے یا شیشر سپلے خبر اور پیغمبر کا دومت دامال پتہ لیتی ہوئی من دامال پتہ لیتی اوزار رارجی رامدت کی دے دا شرک اور کفر اکی لئی نوئی کی مسلمانان رسول اللہ علیہ وسلم بیان نوئی اگر مسلمانان نو علی کتاب اتاقا مانا مسلمانان کل اللہ رسول اللہ علیہ وسلم بیان غٹت آوے کولستانے غٹت آوے دے اگر صرف زانت مسلمانی اگر زانت مسلمانی دا علی کتاب کے دو سرہ سرہ دا نبی دادگے دعوت ہو رہا نمنا نبی دادگان دانگیا ہو رہا ہے بکریشی و جنب خدا ہوں تے کرے لن تمسن النار اور کو بچا رہا پارا پہ دے جہنم کا دچاری نو کو دلوی خلق ہو رہا ہے اسم ہوئی نبیر سے موڑی دے موڑی ان بچانا تزم کر پیر سے وعدہ کرے دے سنتا بچانا تا خدا میرے راجان تے پیر سے تے کرے یا دے کور دے سو واری واری بھی دے نو قرآن انداز کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترتیب سے دعوت ہم دائے کیا اول و توقی ایمان در جنام میں تیدا ہے نو قرطبی والا ہم دائے اول مسئلہ چی دائے اظہار پکار دے بیان والی پکار دی اور پٹھولی چاہی دن دیا گا مسئلہ سے توقی نو ذکر و الہوکم الہ واحد مسئلہ توقی چھوڑو و الہوکم الہ واحد حاجت رواز کاسو حاجت رواز یکیو الہ مانم مخی کڑے والا اور سورت فاتحہ کے مخی کڑے والا الہ حاصل آسان ماندہ الہ ہوئی حاجت روا مشکل بشا حاجت کنو پورے گئے مشکلات حل گئے تے عبادت اور بندگی لائق ہوئی ضرور تیرا مدر شمیل لائے اور ان سرد حوالو دا اقوالو دا یادن رفران سا اور مانا کڑے والا الہ کہ سونا مانے قرآن و سنت پیلی اور اگون بزر حاصل لکھری کے راہوں گی وَإِلَاوْكُمْ إِلَاوْ وَاحِدْ حاجت رواز تاتو مشکل کو لکھ مشکل کو شاہ تاتو اب مشکل کو شاہ رہے حاجت رواز رہے یکیو یکیو رہے یکیو نظر کا بیانی وہم پیدا کیا کہ یہ خالق تنی زمین او کل کل دائیو دوشی کل دریش سڑے چرتا پنجاب کے ہندوستان کے بدریش ہندوستان پنجاب کے بدریشی کرے جو پکے دارتا ہے بل پکی پیر بابا رہے نا بل پکے بری امام دے نا بل پکے خواجہ الحمد للہ ہویا زمین مشاہد خود اللہ علیہ وسلم علیہ شاہ قوید سنت اکادرین مطاب علماء مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ زمین جماعت بانی مبانی دارن شہر قرآن رحمت اللہ علیہ پنشیر شہر قرآن رحمت اللہ علیہ پینڈے اور دارن لاغی مرگری اور دوگا ہوئی اگا دا قرآن قرآن فرمیو دا قرآنی رو الحمدللہ انہیں شاگردان تا منتقل بیانی نو امکان نحویان یو کار کوي د نحوې وې کار نحویان چې وایي چې یان طالبان طالبان دي نو لا اله الا الله ته موجود مقدر دی موجود خبره لا اله موجود الا هو موجود اله موجود نشتا مگر الله مگر تعالی تفسیر کبیر والا اپا یہ رس کرے تا تیجنہ زکر جبرا دانا کو وجود چو مشرکین اتر نو مشرکین اتر جبرا کو وجود دینا جتا بچو وجود راوائے جبرا وجود کے خوشتے کے دبر الہ وجود خوشتے کے امکان نیش امکان دا پسی وجہ دے او دن دا الہ خبرہ نو الا بارکی یو دا چی دا الا دا استثناء نو بیاو مانا الا پا مانا دا مگرش نو مانا دا چی تر دا بش لا الہ الا ہو نشتر الا حاجت روا مگر ہوا دا اللہ نو بدی کی یو نقصان دا کی چی یو دا انکاو شو دا مطلق الہ نو بیا استثناء لا اله اله بالکل نشتا دا خوشتا دا لانا نشتاو او بیا رای اللہ مدر اللہ نیو در کفر دا دنیا نو دا لانا نشتاو دیو جن دا اللہ چیگا بہتر دا زین قول دا دا بہتر دا چی دا اللہ دا تفتی دا فمانا دا غیرو چر رای سیوا چر رای لا اله الا هو نشتر اله سیوا دا لانا دې کې انکار د مطلب دی الہ نرا نه لري کو په نه لري دا مطلب دی الله په معنا ده او په معنا ده دیوا دی جنا کلمه کې کلمه کوي بلا یا ان الله بدا الله په معنا ده مگر مگر نه وایي یا ساته دا په معنا ده دیوا بدا یا ساته کلمه کې بدا یې دا یې الله او دا رسا دغه تفسیر قرآن کی شبل دے ہوئے سورت انبیاء تیس آیا ویلے سمجھے پا دیش سمائے لو کانا فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش اما یشرکون لو کان فیہما آلہتن کچرتوے پلی زمک آسمانوں کی حاجت رواجان الا اللہ سواد اللہ نا نور وے لفسدتا دا عالم بتباشے و برباشے و لے فساد بلی عالم کی لے یو خدای وریز باران کو نبل وینی کو یو بویش پراول نبل وینا روز بے یو ایز دے والا ورکو نبل وینا جور والا ورکو یہ پتا کو بھی شرمون کو وچی دا عالم دا نظام دا شروان دے سگر بڑ بکیشتا پتا کشتا مدائنی سے ہندے کنا یا لہا گرمی سے یو لے فسبحان اللہ رب فسبحان اللہ رب العرش ہم مائن سکون نا اللہ دا غینا پاک تا اس کی اللہ سے شریک ہے لا اله الا هو دا الا فمانا دا غیرو دا فمانا دا شی لا اله نشتر متصد قولویت نشتر قولویت و قدیتو والا الا هو سواد اللہ نبل سو بل ذات پر یارن کی اشتار کیا غری قولویت بان متصدی قدیتو اصفات کی ورکی قدیتی کی پارکی اللہ نے سوا پر مشتر لا الہ الا ہو نشتر حاجت روا مشکل کو شا لائق زبن لگئے درو کو سجدی دن درو نیاز لائے درو رسرا مدر شویل لائے دباد اسے مدار دستقوباد اسے مدار الا ہو سوال اللہ نبر سو الرحمن الرحیم کہ آن میں حبان والا الرحیم و خاص میں حبان والا آن میں و خاص میں حبان والا میں ربانے آنی تھی اوقات تھی میری تفسیر و بزار بقرہ قاتل ہے کشور تاکہ اوکی سم لے دلیل شو
رحمان و رحیم دے نو بل پالم کہ رحمان رحیم نشتا صفات والا نو دکا الہ ہم بلیشتا کر یو اللہ ہے کہ بار اللہ نبل حجت روائی نشتا اور ان نفی قصد سماوات والا دے بدے سرا درائل پیشکل درائل اقلیہ بدے دعوے باندے لیکن دعوے توحید ہو الہ کو الہ واحد لا الہ الا ہو بلی دہیب بکار دلائل شروع کے پدے ان نفی خلق سماوات والا مستار ادا مشرکینو اور کال بکڑے وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتو ہے وہ الہ کو الہ واحد لا الہ الا ہو بل الہ مشترے سوا اللہ نو بلی سدھے ہی دے اللہ دلائل بیان اور دا ان نفی خلق سماوات والا دادا اللہ دا رحمانیت اور رحیمیت کرشنی ہے بیان رحمان رحیم دے نکم کے رحمان رحیمی ناغ الہی اور چاکی جدا رحمانیت رحیمیت صفات کی شاغ الہم دے لکتا اسے چاہ ازان نے جوڑ کری مشرکین مشرکین ازان نے جوڑ کری آلہا خدایان عیسائیان و زیر علیہ السلام تا ابن اللہ دا اللہ نازہ ولی ہوئی یہود عیسائیان عیسیٰ علیہ السلام تا ہوئی نو اندوان گنگا تا اپل دیوتاگانو تا ہوئی نو نجوم پرست تورو دقی کی کرشنی گئی نو آتش پرست اور دا دا خیر و دا شر مالک ہوئی نو دارن مشرکین آم اوام یو یو بزرگانو تا لیا ہوا حجت نواغان ہوئی حجت روان مشرک کشے گئی حالان کہ اللہ یہ ایکی در رحمانیت رحمینت سے پر کشی بلکہ ایک پر محروبانوں کے خلا اللہ کا محتاج جسو کو محتاج یا غیر اللہ کشی اور دا دا رحمانیت رحمینت دا اللہ دا کرشمو بیان اور دلائل اقلیتی بدلے دعوی در توحید باندھے ان نفی خلق السماوات والا دائی نفی خلق السماوات دا خبر مقدم سے رہینا لپارا اواغ علی آیات سے لکم یا قیو حقیر اگر اسم مؤخر رہے بہن بے شک اپا پیدائش کا اسمان نوزموں کو کی جو سلی بہن ویسلات اللہ لے والنہار ویسلات دشمیر ورکی دنوں کا اسمانوں کو پیدائش کی ویسلات دشمیر ورکی او درین والملکی لگی تجری فی البحر بمائن فاننات اول کشتے و بیڑے بدریابون کی دفائلی دفارہ دفل کو دفائلی دفارہ کردی بہترین وما انزل اللہ من السمائے من مائن احیاء بلد بعد موت اکا دس کرو رب باران ولی دفرانا مکی پی ضرورنی سرد کئی اوش بگم وبستا تیما من کل دعب با مکی کیا قسم زندہ سر جاندار پارکلی او بم و تدریف ریا تبازنو حواگانو چلیدل اوسم و صحاب المسافر بین سمای ولد اوہ وریا دے چیز از مکی او اسمان من کی دا اتا دلائل دا دے اتا دلائل ہو پتی کی دا اسمان نظم کو پیدا کولو گی شپورت پر انتلاف کی پتیشتو پیورو گی و باران کی دارنو دا اسمان کی پریشوندون کی او دا جاندار ہو زندسر پیدا کولو او آگام چلو لو گی پتی وریا دو گی سری لآیات ہیں پڑی کی دلائی جو قومی آفی اونچا کی کیا کرنے نظری دا طور دلائی رمک کے بیان کی داغی آغا نتیجہ اس ہمارے اخیر کے رہتے رہا پڑی کی سچل لے اتمان و اجنوں کو کہ اختلاف تشفیر وقت کی پڑی کی سری لآیات ہی لکھو ہمارے اندہا دلائی جو ہے دالا کو وجود اور دالا کو توحید باندھے ان نفی خلق السماوات جیسے کہ وہ پیدائش کا اسمان والا عظم کر کے دلائی دی دسوں کے اسمان کو پیدا کیے دل کہ اللہ کا پیدا کری اسمان اور عظم کا اور پھر نصر پیدا کی مکہ سے نقشہ نوا مکہ رہی سے نمونہ نوا مالا بے نصر پیدا کر اول اس بارے کے لئے بدل سماوات والا بے نصر پیدا کر ان کے اسمان اور عظم کو دے نور خلق کو کار گئی و نقل مکنه تنقشه موجوده ایتا او بوی این آوائی اللہ و یادا سے پیدا کل کلی سن کی اسمان چلی مکی نقل نام و نشان تنقشه نو ما جوڑا مکہ اسمان دا مکان دے مکان و اختلاف اللیل و النهار او پا اختلاف دشفیر وز کے دشفیر و لی اختلاف دشفیر و لی اختلاف ترے یا شپا یارن روز روخانا نئے اختلاف یا شپا کل شپا اگدا روز لانڈا نو کل روز اگدا و شپا لانڈا نن سبا گرمائی موسم دینو شپا لانڈا و روز اگدی نئے اختلاف یا اگدا و یولانڈا مدہ یخنے پا موسم کے بیا شپی اگدی شو بزی من دام بلی راناو تیار کے نو پلی لندوالی گدوالی کی دا نو دارن دا موسمونو پیتے بار پدی شپو رس کی دا یو اختلاف دے چید اگر میں کو موسم کیو گورا دا شپا دروز پنیزبت لگر یخن او دیر کر او دا یخنے موسم کی بیا دا شپا دروز پنیزبت تی کر دا دا اللہ نظام اختلاف اللہ و نحار بدی اختلاف تشفیر ہوگی دی نشپور از دا زمانہ دا زمان نوالی مکان بیان کنبی ہے زمان بیان دا مکانات ندا زمانات زمانی والبلکی اللہ او بارکی شتر و بیڑے کی اللہ کی آگا تشویر کی روانی دی الباہ پا دریاب کے سمندر بیما پا سبب دلی یا بما ذی وجنا ین قومنا کہ فائدہ ور کی خلق تا پس سبب دا فائدہ دخل خلق دا فائدہ ور کی کشتے دی بیڑے نو خود سمندروں دریا کو کی جس تو نہ گر دی دا تول تا شامل خود کشتے تا موی نو بیڑے تا موی نو آ بہر یادم تا شامل خود دی دریا کو پر دریا و سمندر کی روان فائدہ دا ور کی دخل فائدہ پہ کس طرح دا تجارت دیو ملک نبل ملک کپار مل ملک سے تجارت کے نن سوام دا تجارت کا دور نغت ذریعہ سمندروں میں لیلی بحری جازونا او پیڑے پتی پر ذریعہ مانے چلے نو تجارت کی دارن فائدہ پہ کیرا تجارت کے مدارن فائدہ پہ کیرا دا فرد وکیرے سمندروں او دا ذریعہ ہونا ایرم لکھا درہ کرنا رنور دیر پایدی پدی کی دغا پایدی دی دی کشتو پدی گردی دو بدریا ہون او بیا دی کشتے و بیرائی تاو گورا پرچنونو منونو کشتے او بحری جال دو نگی جالدون کشتے و پورا دیو علاقہ را ایسا دیوی جالدون ہے سمندر کی گردی روحی دینا اللہ دا چلے اوپر تابشوری قانونی را جوڑ کرے جدا کشتے اور بیڑے مروانی دوبی کی بناو دنیا کے بعد ازین خلق پیدا ہے اور دلی پر نسبت کی اوکانے راوالے اکانے نا دلی اب تو غور دو نا تو کی دوبی کمانو جنو کشتے اور بیڑے کی آج پکی روان دینا ڈلی نا دوبی جل اللہ کار دے اللہ ویڈا ماں کی نہیں کر یہ تو سوچ نہیں کر جدا سوچ اللہ ورنن روان دے اور یہ دلی آپ کی دوبی کی نمو دا عقل باندستان دا رابطو دا دیتا خوب ہوئے کنا تردری کمانس مشرق ادی دنو بولی ادا چارا وانشوی اسو کوئی نجی دا خدا ار شمید قانون دے شمید کے قانون دی ریاض ہے کنا ویرم نے کنا فیلس کی آو فیلس کی فیلس کی دا شمید قانون دے الگا شمید قانون جوڑ کرے نرے ایجاد کرے نرے دا پیدا کرے اللہ لے قانون سر اللہ جوڑ کرے کہ دا دریاب کے دا بحری جازونا دا بنو دوگی خود دی قانون دا دریاب کی سری کرے نور کو قانون مخیر کائنات کے دا اللہ طرف میں جوڑ بری خلق بازی نے کوئی دا ہم جوڑ کرے سر اللہ لے دے سر دریاب کرے تو بدل طریقہ دا اللہ دا نظام کری دریاب ہوں نو فائدہ پکیے دا دے رہے سب دفعہ او سلورم وما انزل اللہ او اغسرا وری اللہ من السماع دپرانا سمان مراد پر من مائن اوبر وراوري دا سرورم دي دي باران تو هو رأي دي هو تو هو رأي فاحيا بيلا نفیزم دي فلچم دي كئی بدي سر عزم كبادا موت اغا فس دمر در عزم كنا تفل دي سر عزم آر لزم كي مر گو جب دا سنگو ایالك ایو دلیل دلم مونگا او خود راشد حیاتیانو تغیر واری دلیل او در پیدا نن نبات دایو وقتی دو مولی پیر محنت کرے حیات الارض حیات الانبیو نا بکنی ولی قرآن کی را دی فاہیا بیل ارض والا موتی ها مکم جمدیل و دارند مکم داری جن بمانی سنگا جن ایا لزمت کم حیاتی دنیایی جلتا جون سریعی فاہیا بیل ارض والا موتی ها حیات ارض کی فتب کا معروف ماننی کم چدا من وتا حیات ویو ده انسان سره ده دنیا حیات حیات تو تو مانو سر رئی مانکی مویل حیات پشپگو مانو بانی قرآن کرا گلے اور آئی ممت کی وضاحت کرے دزمت کے سر عرشی سرا داغا مناسے با حیات تے داغا حیات داغا مناسے دے در تا دزمت کے حیات نمورات اغا قوت نباتیه ده نباتیه قوت نباتیه ده فاقیه ده الارض بعد موته ها او ده موت نمارد اغا قوت نباتیه کمزوره که ده مارد کمچی دن اما گوشش خوشش ده تا دلمه که موت ہوئی او حیات تره اغا قوت نباتیه وکی یا که دل بزنه درمونه که دل تقه حیات ارشی کرا مناسب حیات انسان سر دنیا کے حیات چرے دے حیات دے ندرس حیاتی دنیاوی دے خوچ مرد سمدہ مرد نباب حیات دے نا حیات بردسی دے او پرین خیال کے ندار اندرزم کے سر حیات دے نظم کے حیات دے پسر او درغنی دے نہیں لکی دا حیات انا چلی رم حیاتی دنیاوی دے جسے دیو انو تلیل جوڑ اور یہ قرآن چرا دنیا دے دار یو حیاتی اخروی دے آخرت کی نو بل حیات قوت آخری تا علم توئی دارن حیات بیغمتی دل و لنزلتون حاصری دل لکاغا دغا لشہدو با صفت کے شکم را گئے لا تقولو لمن یقبل فی سبیل اللہ اموال بلا خیام حیات مانا لنزلتون حاصری بیغمتی امام را گئے اسبحانی بیغمانا کرے وقت جب تم گئے نو در تا رزمہ کے حیات تے مراد تے حیات قوت نباتی ہے دزمہ کیا با قوت کی ضرورنی و فرسنی نکے او دا موت میں مراد مچیدن او دان خوشکی راستن بنتر کیدن نگے مانے بارانوشی نو پدے سرا آزمہ کا خوشک ہوچا تر خردش او دین علیہ بلا مصر مالوش کہ حیات مستلزم دا تمام نرے تمام که ده یوشی ده حیات بی نو چه حیات ده نو خام خالی او اوی ویگا او گو ریکی بی شواداو ته احیام ویلی ده نو چه حیات والا تادیس کنو تمام والا تادیس چه اوی اوی که حیات ده قرآن که دیشن بلا حیام بلا حیام نو دا تا پوز بکاره که دا کم حیات ته اول دا کم دیکی چه کم دیکی حیات ناوی سر بسی تمام لازم و ضروری کہ حیات کین اور ایدل من کی او قصر یا او دا غدا مجھے اخو پتا رہے کہ ازمہ کبھو ازمہ کی سر حیات دا رہے قرآن ذکر حیات اشتفا یا بین آردہ ازمہ کیلہ حیات ثابت تے پا قرآن ثابت تے نبکارا جبے ہوئی مدہ سمائی تے سماو الموتا اور سماو الاموات سماو الاموات والارض ارض مصر سماشتا امو نا حیات مستردن لگ سمان لگ او پاس شوا دا شوہداؤ جانتیو دا انگنورو ارواحو حیات سرے برجخیوی ناغا دنیا طرف تعلق نلی کسے زما داوری ایلم سماشتا حیات شتا خوشیاتا برزخی دا برزخی دیو بلوی دا خبرات پا موزل قرآن کی شاب دل قادر رحمت اللہ لے دیوی او دارن بلی و مترجم دے او مختصر حاشیر دے بندیان کا عالم علماء دیوبند پتہ امامت جالنسی سے ام یو دیکھی دا سماول اموات مطارق لیکی چھے دا دواغو الفاظ دغلی غالباً چھے جالنسی سے امدہ موزر قرآن نقل کری جائے چھے چو حضاو بارکی چھے کم دوری دو خبر را او دمور بارکی دوری دو خبر را ناوی روح سن سکتا ہے روح ہوئی اوی او در در ناچی سکتا ناوی لیلی کری او فکر مقابان ریان دمو اوال روح ہوئی نکو او ریدن اشتم دم برزخت اشتم یو بلوی کن انتا برزخت یو بلتا دا دې نه نوې لکه څه دې دا نه نوې ادا لګونه یو عالم کې د بل عالم نه نه خبر موږ د شا طرف نه راغلي دو عالمونه یو عالم بطن او یو عالم اروا هغه عالمونه کې چې سکی یا سری کې موږ د هغه واه راځي نو چې اوس څنګه یو نو مخ کې مراته پته نه لګي چې مخ کې عالمونه دي نو دا نه چې د دې عالم نه هغه بل څه منتقل شو بیا ورته دې څه پته نه لګي نو دزمک حیات نمراد او قوت نبات گل فصل و درمونی تازہ کیدل مکش نکیدل و بس تیا من کل لابا او پارکلی دی پلی اسمکا کے ہر قسم جاندار زندتر حیوانات حشرات قسم قسم انسانان وغیر داتور و تصریف ریا اوم دلی اشکلو تصریف ریا او پتلو رات لو کردے دو را کردے دو در حواگان بازو رکے هواگانی ملاوی زمان پیستی آئی هواگانی اللہ چاہی نا مختلف قسم هواگانی کل مون سون هوایں ورطا بیتا اتوی ہی بیتا ہے دارن کل دا مشرق طرف نی نو کل دا مغرب دا طرف نی نو کل بعد شمالی نو کل داغے برس داغے مقابل جنوب دا طرف نی هواگانی مختلف اوائی تا بیا مختلف نمونه ویلکی یا ربائی حدیث کی کراگلی نو دغه هواګانې لاوي نه چلو و سحاب المستخر اتم او غوګیه دی المستخر کتابی په حکم د الله بین السماء و الارض سمن د اسمان او زمکه کې نو کې اسمان من کې دا وریه چې دی مستخری او تابی من کې نه معلومه شو چې وریه اسمان کې نه دا نو کې اسمان من کې دا یې نه باران کې المتخر بین السماء والارض دی وریاتو دی دوریاتو دی شریدو اگر اپنے لئے کہ قرآن کی صورت رات کے بعد غالبا رہش شید دی وریاتو مطارق اللہ دی وریاتو تا غرون بیش دی وریاتو دی وریاتو غرون ہے بلا ادا کی دی وریاتو غرون ہے دی وریاتو او دار غرون نا اللہ دا باران کے اگر غرون ہے کچھی دی وریاتو بین السماء والارض نو پدې ټول اشیاء کې را څونه د نړۍ کې بیان څونه د الله د رحمانیت کوي چې نشي بیان شي پدې د آیات دلایل دي د توحید دلایل دي د وجود د الله خو له پام نه دا قوم د پاره یا سلو چې داخل نه کاري اثر وکړي عقل نه کاري د راهي د پاره پدې کې دلایل د الله په وجود باندې نو تقریبا درته دهریا کومنه د الله وجود نه مې الاو په وقفه دې کې سوچ نه کېدای چې په دې کې سوچ کا وکړنه دا خدای الله په خدای او دا الله په وجود باندې دلیل دی دا چا پیدا کړا نه ځم اخر هم دې الہ او بے کنټرولر او بغیر نه یو کنټرول ته ونی پیدا کوم د تدبیر د عقل نه بے وقوف په دنیا کې د تدبیر نه بلی چې هغه الله له وجود نه انکار کوي دې تنو ګوري یو معمولی او معمولی اداره معمولی و معمولی مشیندری دا یو چلوون کی نبغیر نشلی او دا چلوون کی نبغیر وجود تنه را و دا تو نبی منظم نظام اصنی که پکلی شلی بغیر دا اللہ او دا مشرک بانی مرد دے و مشرک دا کارون اللہ کے مطرح لگی نبل جا اللہ سر شریف کپکی چینا دا پکی داتان شتا دا پکی بابان شتا دا پکی پلانکی میں پکی شریف اغان سنا سے کل او تی اختیارات اگر وی کلی دو آغا تین تاوالا کلی او دا محنتی نو خلیر سنی دی کلی کرنو محنتی نو کلی دو آغا اللہ تی اختیارات اندر